Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yanvar dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Natija: gaz talab qilib bir hafta ko'chaga chiqqan g'azal kentliklar talabi qondirildi. Qayd masalasi: Ozodlik Toshkentda propiskaga doimiy turish bilan vaqtincha turish orasidagi farqni aniqladi. Yaltir yultir taniqli rassomning Toshkent metropolitenidagi panolari ustidan bo'yoq surtdilar. Qatl ortidan Saudiya Arabistoni Eron bilan diplomatik aloqalarini uzdi. Bosim: umrbodga qamalgan qirg'izistonlik huquq himoyachisining xotini muntazam kuzatuv ostida yashayotganidan shikoyat qildi. Hu is hu: Rossiya prezidentining kriminal o'tmishi to'g'risidagi film ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg'otdi. Ozod nazar: ular amal kursilarini nikohlab olganlar. Telejurnalist Malohat Ishonqulova bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar, mikrofoni oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida 2016-yilda mamlakat iqtisodiyotidagi o'sish 7.8%ni tashkil etishini bildirdi. O'zbekiston prezidenti 2016-yilda aholining real daromadlari 9.5%ga, oylik pensiya, stipendiya va nafaqalar 15%ga oshirilishini va'da qildi. Yangi yil munosabati bilan O'zbekiston xalqiga yo'llagan tabrigida aytilishicha, 2016-yilda iqtisodiyotga 17 milliard $310 million sarmoya yotqiziladi. Bu sarmoyaning 23% xorijiy investorlar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi prezident. Yevropa taraqqiyot va qayta qurish banki o'tgan yilning noyabrida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 2015-yilda 2014-ga nisbatan 0.5%dan ortiqroqqa kamayganini bildirgan va bu ko'rsatkich 7.5%ni tashkil etganini aytgan edi. O'zbekistonda har bir fuqaroning davlat idoralari majlislarida qatnasha olishiga imkon beruvchi qaror qabul qilindi. Norma portalining xabar qilishicha, O'zbekiston axborot texnologiyalarini rivojlantirish va kommunikatsiyalar vazirligi hamda O'zbekiston matbuot va axborot agentligi 22 dekabr kuni qabul qilgan qo'shma qarorga asosan axborot foydalanuvchilarining davlat va boshqaruv idoralari ochiq majlislarida ishtirok etishi tartibiga doir namunaviy nizom tasdiqlangan. Hujjatga ko'ra, hukumat majlislarida ishtirok etgan fuqarolarning rasm va videoga olishi hamda majlis paytida ovozni yozib olishi taqiqlanadi. Majlisda qatnashmoqchi bo'lgan fuqaro ismi sharifi, yashash joyi va boshqa tegishli ma'lumotlar ko'rsatilgan so'rovnoma bilan murojaat qilishi kerak, deyiladi xabarda. O'zbekistonda hukumat majlislari odatda telefon konferensiyalari shaklida o'tkaziladi. Bunday majlislar ishtirokchilari rahbarlar tarafidan haqoratlanishi holatlari tez-tez uchraydi. Xalqaro xabarlar. Saudiya Arabistoni ortidan Bahrayn ham Eron bilan diplomatik aloqalarini uzishini e'lon qildi. Bahrayn qirolligi rasmiylari eronlik diplomatlardan 48 soat ichida mamlakatni tark etishni talab qilmoqda. Bahrayn rasmiylarining qaroriga Eronda Saudiya Arabistoni diplomatik vakolatxonalariga uyushtirilgan hujumlar sabab bo'ldi. Dushanbaga o'tar kechasi Saudiya Arabistoni ham Eron bilan diplomatik munosabatlarni uzaytirganini bayon qildi. Bunga yakshanba kuni Tehron Saudiya qirolligi diplomatik vakolatxonalariga namoyishchilar hujumiga uchragani sabab bo'ldi. Erondagi elchixona va konsulliklari xodimlari evakuatsiya qilina boshladi. Erondagi norozilik namoyishlariga 2 yanvar kuni Saudiya Arabistonida terrorchilikda ayblangan 47 kishi qatl etilishi, ular orasida taniqli shia ulamosi Nimrning ham boshi tanasidan judo qilingani turtki bo'ldi. Eron ulamoning qatl etilishini noinsoniy harakat deya atab, Saudiya hukumatini inson huquqlariga hurmatsizlikda aybladi. Qirg'izistonning Qorako'l shahar sudi Qumtor oltinxonada ishlagan Britaniya fuqarosi Maykl Makfitni mamlakatdan deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Kanadaning Centerra Gold shirkatiga qarashli oltinxonada ishlagan britaniyalik Maykl Makfit o'z Facebook sahifasida qirg'izlarning milliy taomi hisoblangan chuchukni otning jinsiy a'zosiga o'xshatgani uchun Qorako'l shahrida hibsga olingan edi. Bishkek rasmiylariga ko'ra, britaniyalik o'zining Facebook sahifasida Yangi yil bazmidan olingan rasmlarni joylashtirgan va izoh sifatida ana shunday fikrlarni bayon qilgan. Makfitning fikrlari 2 yanvar kuni Qumtor oltinkonida qirg'iz ishchilarining ish tashlashlariga sabab bo'ldi. Qumtor koni shundoq ham bir necha yildan beri Qirg'iziston hukumati va Kanadaning Centerra Gold shirkati o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'lib keladi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqealarini batafsil yoritamiz. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrining 20 kun davomida gazsiz o'tirgan aholisi yangi yil arafasida norozilik bildirib, bir hafta davomida deyarli har kuni shahar hokimligi va tuman gaz ta'minoti idorasiga bordi. Bayram kunlari to'polon chiqishidan qo'rqqan mutasaddilar gaz ta'minotini yaxshilashga qaror qilgan ko'rinadi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yangi yil arafasida bir hafta davomida har kuni shahar hokimligi va gaz idorasiga borgan g'azalkentliklar talabi O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasiga yetkazilgach, shaharda gaz ta'minoti yaxshilandi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan g'azalkentlikka ko'ra, 20 kun davomida gazsiz o'tirgan aholi gaz ta'minoti yaxshilanishini qat'iy talab qilgachgina ularning talabi inobatga olingan.
Dekabr boshida qor yoqqach, gaz bosimi juda pasayib ketdi. Shaharning ayrim joylari, masalan, Dilbar mavzesi tomonlarida gaz umuman o'chib qoldi. Boshqa joylarda bir kun gaz bo'lsa, bir kun bo'lmadi. Joniga tekkach odamlar yig'ilib hokimlikka va gaz idorasiga qatnay boshladi. Gorgazga jaloba qilib borishdi. Hokimiyatga jaloba qilib borishdi. Yoshi katta qariyalar har kuni qatnashdi. Shundan keyin gazni yoqib berishdi,
dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan g'azalkentlik manba. Boshqa bir g'azalkentlikka ko'ra, har kuni taxminan 100 nafar shaharlik yig'ilib, hokimlik va gaz idorasiga borib, gaz ta'minoti yaxshilanishini talab qilgan.
O'zi ham bir hafta qatnashdi har kuni. Hokimiyatga 24-dekabr kuni borishganida Gorgazning boshlig'ini norozilik qilib borgan odamlar yoniga chaqirib kelishdi. U bir pachka qog'oz ko'tarib kelibdi. Shu qog'ozlarni ko'rsatib, "Ayb bizda emas, biz vazirlikka gaz yo'qligini aytib murojaat qilganmiz, odamlarning barcha shikoyatlarini yetkazganmiz" deb suvdan quruq chiqishga harakat qilgan, lekin odamlar gazni yoqib berasan deb qattiq turib olishdi. Gaz idoraga ham borib to'polon qilishdi,
dedi g'azalkentlik manba mikrofon suhbatda. Yana bir g'azalkentlik iddaosiga ko'ra, gaz yo'qligidan norozi aholi hatto shahar hokimligi binosini toshbo'ron ham qilishgan. G'azalkent shahar hokimligi mutasaddilari gaz yo'qligidan norozi aholining hokimlik binosiga kelganini tasdiqlashdi, biroq binoning toshbo'ron qilinganini inkor qilishdi.
Norozilik qilib kelgan odamlar bilan ko'chaga chiqib gaplashildi, lekin hokimlik binosiga tosh yoki kesak otish holati bo'lmadi. Yangi yil oldi hokimlik binosi oldiga archa qo'yildi. Archa atrofida nazorat kuchaytirildi. MXX, militsiya va boshqa organlar kuchaytirilgan tartibda ishlashdi. Bunday paytda kim ham hokimlikka tosh otishga jur'at etardi,
dedi hokimlikning o'zini tanishtirmagan mas'uli. Bo'stonliq tuman gaz ta'minoti idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, g'azalkentdagi gaz muammosini O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi hal qilgan. Gaz bosimi pastligini biz hal qila olmaymiz, bu tepaga bog'liq. Magistralda gaz bosimi past bo'lsa, buni biz ko'tara olmaymiz. Boshliqlarimiz vazirlikka aholining shikoyatini yetkazdi. Ular to'polon kattayib ketishidan qo'rqib, bosimni ko'tarib berishdi. 29 dekabr kechqurun vaziyat yaxshilana boshladi. 30 dekabrda shaharning barcha joyida gaz bosimi normallashdi, dedi Bo'stonliq tuman gaz ta'minoti idorasi mulozimlaridan biri. G'azalkentdan olingan so'nggi xabarga ko'ra, 4 yanvar kuni ham shaharda gaz bosimi normal holatda ushlab turilibdi. Biroq qor yog'sa, bosim ancha pasayib ketishi xavfi saqlanib qolyapti. O'zbekistonda gaz va elektr elektr taqchilligiga qarshi aholining norozilik chiqishlari keyingi paytda tez-tez kuzatilyapti. Jumladan 22 dekabrda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Saxovat mahallasi aholisi tabiiy gaz va elektr yo'qligidan norozi bo'lib, 4 kun ko'chaga chiqib, gaz bosimi nisbatan ko'tarilishiga erishdi. Marg'iloniklarning noroziligidan avval 18 dekabr oqshomida esa Farg'ona shahrining Qirguli mavzesida ko'p qavatli uylarda yashovchi 200 ga yaqin odam gaz yo'qligidan norozilik bildirib, ko'chaga chiqib, Marg'ilon avtomobil yo'lini 1 soat davomida to'sib turishdi. Militsiya va hokimiyat rasmiylari norozilar yoniga kelib, gaz balonlari berilishini va'da qilgandan so'ng olomon uylariga qaytdi. So'nggi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonning deyarli barcha hududida tabiiy gaz va elektr taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Ayrim qishloqlarda kuniga 20-22 soat davomida chiroq va gaz o'chirilyapti.
Gaz yo'qligidan gaz talab qilib ko'chaga chiqib o'sha gazni undirayotgan o'zbekistonliklar to'g'risida eshitdingiz. Endi xalqaro hayot yangiliklari. Saudiya Arabistoni Tehronda Saudiya elchixonasiga qilingan hujum ortidan Eron bilan diplomatik aloqalarini uzganini bildirdi. Saudiyada Shia ulamosi Nimr Bakr an-Nimrning qatl etilishi oqibatida norozilar Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchixonasiga 3 yanvarga o'tar kechasi hujum qilgan edi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Saudiya Arabistonida terrorchilikda ayblangan Shia ulamosi Nimr Bakr an-Nimrning 2 yanvar kuni qatl etilishidan norozi bo'lgan namoyishchilar yakshanba kuniga o'tar kechasi Tehronda mazkur mamlakat elchixonasiga bostirib kirgan va o't qo'ygan edi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Abdul Al-Jubayr Eron bilan aloqalarining uzilishiga aynan norozilarning elchixonaga bostirib kirgani sabab bo'lganini rasman tasdiqladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Eron diplomatlari mamlakat hududini 48 soat ichida tark etishi lozimligini ta'kidladi. Abdul Al-Jubayr o'z so'zi davomida Tehronning Nimr qatl etilganini qoralashi Eron haqiqatan ham terrorchilikni moliyalashtiradigan davlat ekaniga dalil bo'la olishini ta'kidladi. Saudiya Arabistonining bu bayonotiga davlat televideniyasi orqali munosabat bildirar ekan, Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Husayn Amir Abdullohiyon diplomatik aloqalarni uzish orqali Ar-Riyod eng katta xatosi Shayx Nimrning qatl qilinishini xaspo'shlay olmaydi deb bayonot berdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Nimrning qatl etilishini qoraladi, biroq Saudiya Arabistoni elchixonasiga qilingan hujumni ham oqlab bo'lmaydigan holat deya baholadi. Eron rasmiylariga ko'ra, 3 yanvar kuni elchixonaga hujum qilgan va o't qo'ygan norozilardan 44 kishi qamoqqa olingan. Avvalroq Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi Saudiya Arabistoni Nimr Bakr an-Nimrni qatl etgan uchun Xudoning qahriga uchraydi deya bayonot bergandi. Oyatulloh fikricha Nimr Bakr an-Nimr o'z siyosiy qarashlari, jumladan Saudiya Arabistoni hukumatini tanqid qilgani uchun qatl etilgan. Qo'shma Shtatlar esa Eron va Saudiya Arabistoni hukumatlarini zudlikda vaziyatning keskinlashuvi oldini olishga chaqirdi. Hokimiyat shiyalar qo'lida bo'lgan Iroqda ham nufuzli shiya ulamolari va siyosatchilari hukumatdan Ar-Riyod bilan diplomatik aloqalarni uzishni talab etmoqda. Iroq bosh vaziri Haydar Abodi Nimrning qatl etilishi mintaqadagi xavfsizlikka jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytdi. Iroqdagi taniqli shiya ulamosi Muqtadi al-Sadr esa Fors ko'rfazi davlatlaridagi barcha shiyalarni Saudiya Arabistoniga norozilik bildirishga da'vat etmoqda. Nimrning qatl etilishi faqat Eronda balki boshqa davlatlarda ham shiyalarning norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Saudiya Arabistonida namoyishga chiqqan yuzlab shiya norozilari hibs qilindi. Norozilar va Saudiya politsiyasi to'qnashuvlari paytida bir necha politsiyachi halok bo'lgani xabar qilindi. Aholisining asosiy qismi shiya, biroq hokimiyat sunniylar qo'lida bo'lgan Bahraynda Nimr qatl etilganiga qarshi norozilik namoyishiga chiqqan shiyalarga qarata politsiya rezina o'q otdi va suv purchkagichlar vositasida namoyishchilarni tarqatdi. Nimr 2012 yilda qamoqqa olinguniga qadar Saudiya Arabistonida yashovchi shiya oshchiligining norozilik namoyishlariga rahbarlik qilib kelgan edi. Nimr terrorchilikda ayblanib qo'lga olingandi. Shayx Nimrning qatl etilishi yaqin sharq mintaqasidagi shiyalarning katta noroziligiga sabab bo'ldi. Nimr bilan birga 46 odam, jumladan 3 shiya dissidenti va Al-Qoidaning bir necha jangarisi qatl qilingan. Saudiya Arabistoni va Eron yaqin sharqda, jumladan Yaman, Bahrayn, Iroq va Suriyada o'z ta'sirlarini saqlab qolish uchun ko'p yillardan beri o'zaro kurashib keladi.
Oldimizdagi mavzular: Yaltir Yultir, taniqli rassomning Toshkent metropolitenidagi pannolari ustidan bo'yoq surtdilar. Bosim: Umrbotga qamalgan qirg'izistonlik huquq himoyachisining xotini muntazam kuzatuv ostida yashayotganidan shikoyat qildi. Toshkent metropoliteni boshqarmasi Alisher Navoiy metro bekati devorlaridagi taniqli rassom Chingiz Ahmarovga oid lojuvard koshin pannolarini oddiy moy bo'yoq bilan bo'yab, san'at asariga putur yetkazdi. Asarlarning bu qo'shtirnoq ichidagi bunday ta'miri ijtimoiy tarmoqda muhokama qilingach, O'zbekiston Badiiy akademiyasi munaqqidlari metropoliten rahbarlariga qo'ng'iroq qilib, vandalizm jarayoniga chek qo'yishni talab qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Alisher Navoiy metro bekatiga borib ta'mirni ko'rgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, 1974-yili taniqli rassom Chingiz Ahmarov tarafidan yaratilgan pannolardan 3 tasi yaroqsiz holga keltirilgan. 4 donasi yarmigacha bo'yalgan, 1 donasi esa hali tegilmagan. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi mutasaddilari esa Toshkent markazida yuz bergan vandalizm holati haqida ma'lumotga ega emasligini aytishmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil dekabr oyida Toshkent metropoliteni boshqarmasi mulozimlari Alisher Navoiy metro bekatining marmar devorlari va pannolarning rangi unuqib qoldi degan andishada ulkan pannolarni oddiy qurilish moy bo'yog'i bilan yangilansin deya buyruq berishgan. Ushbu buyruq asosida Toshkent metropoliteni mulozimi Karvon Madraimov boshchiligidagi bo'yoqchilar Alisher Navoiy metro bekatidagi san'at asarlarini ta'mirlashga kirishgan. Toshkent metropoliteni boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, Karvon Madraimov boshchiligidagi qurilish brigadasi yangi yil bayramiga qadar pannolarni yaltillatib qo'yamiz deb ish boshlashgan.
Navoiyning hamsasi dostonlari asosida moviy sopoldan ishlangan pannolar Toshkent metrosining tashrif qog'ozidir. Biz doimo chetelliklarga faxrlanib ko'rsatamiz bu pannolarni. Ammo metroning tunnellar boshqarmasi mulozimi Karvon Tursunboyevich Madraimov pannolarni oddiy qurilish moy bo'yog'i bilan yangilash mumkin deb o'ylagan va buning jinoyatga teng vandalizm ekanini tushunmagan ham. Asarlarning bir qismi dabdala qilinganidan keyin O'zbekiston Badiiy akademiyasidagi Gulchehra opa telefon qilib bizni tergab tashladi. Shundan keyin metropoliten boshqarmasi zudlik bilan ta'mirni to'xtatishga buyruq berdi. Hozir lojuvard koshinlar ustidagi moy bo'yoqlarni sidirib tashlash masalasini muhokama qilyapmiz. Buni endi soha mutaxassislari amalga oshiradi. Sarf xarajati ham katta bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xatoni tuzatish kerak-ku,
deydi Toshkent metropoliteni boshqarmasidagi Ozodlik manbasi. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi mulozimlari Ozodlik muxbirining Navoiy metro bekatidagi vandalizm haqidagi savol izohsiz qoldirishdi. Vazirlikning yodgorliklarni saqlash boshqarmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, vazirlik amaldorlari bu voqeaga aralashmaslikni ma'qul ko'rishgan.
O'tgan yili distractify.com nashri Toshkentdagi Alisher Navoiy metro bekatini dunyoning eng chiroyli metro bekatlaridan biri deb e'lon qilganidan sal o'tib, ushbu bekatda vahshiy vandalizm yuz berdi. Vazirlik kattalari bu masalani hal qilishni yodgorliklarni himoya qilish boshqarmasining Toshkent shahar bo'limi boshlig'i Dina Masharipovaga topshirdi. Dina Masharipova esa Alisher Navoiy metro bekatidagi ulug' rassom Chingiz Ahmarovning hamsa mavzusidagi pannolari va metrodagi girih va islomiy naqshu nigorlar O'zbekiston madaniy obidalari ro'yxatiga kiritilmaganini ma'lum qildi. Bu gapni eshitgan vazirlik kattalari yengil tortishdi. San'at asari sifatida vazirlik reyestriga kiritilmagan bo'lsa bizning muammoimiz emas degan fikrga kelishdi. Ammo vazirlikdagi oddiy mutaxassislar moyolikani moy bo'yoq bilan bo'yash vandalizm ekanligini yaxshi bilishadi. Bunga munosabat bildirish kerak bo'lgan vazirlik inspeksiyasi voqeaga panja orasidan qarab byurokratlik qilayotganidan xafamiz,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi mulozimlari bilan qayta bog'langanida o'zini tanishtirmagan mulozim metroning ichidagi rasmlar reyestrga kirmagan bo'lsa, uni badiiy qiymatini men qayerdan bilaman? Bu bizning muammomiz emas, deya go'shakni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonlik taniqli rassom Lola Sayfi Chingiz Ahmarovning asarlarini, xususan metro bekatidagi Alisher Navoiy asarlariga oid sahnalar tasvirini betakror san'at obidasi deya hisoblashini aytadi.
Действительно большая ценность. Вот это вот панно, которое на станции метро на
Reyestrga kiritilmagan bo'lsa, kiritishsin. Rassom Chingiz Ahmarov nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyodagi yetuk rassomlardan biri edi. Uning Navoiy bekatidagi keramika pannolari bilan har qanday millat faxrlansa arziydi. Hamsa turkumiga kirgan Farhod va Shirin, Layli va Majnun va boshqa asarlari nafaqat mening, balki ko'plab munaqqidlar nazarida mukammaldir, deydi suhbatdosh. Metroning Navoiy bekatidagi panno ta'mirini vandalizm deya baholab maqola yozgan jurnalist Aleksey Valasi Ozodlik bilan suhbatda muammoning ko'lamiga diqqat qaratdi.
На реставрацию тех памятников часть денег оседала в карманы, а на часть проводилась реставрация. Значительная часть древних зданий
Buni metrodagi johil prorab va quruvchilar amalga oshirgan oddiy vandalizm deb baholamaslik kerak. Bu sistemali muammo. Ta'mir bahonasida san'at asarini buzish amaliyotini biz butun respublika bo'ylab epidemiyaga aylanganini ko'ramiz. O'zbekiston hukumati qadimiy obidalarni ta'mirlaymiz deya katta grantlar oldi. Pirovardida bu grantlarning katta qismi amaldorlar cho'ntagida qoldi. Sariq chaqa evaziga oddiy ustalarni yollab minoralarni remont qildirishganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Masalan, Xivada qadimiy binoning kemtigini zamonaviy qizil g'ish bilan yamashayotganligini ko'rganman.
Dedi jurnalist Aleksey Valasevich.
Mavzuni davom ettirib shuni aytmoqchimizki, Alisher Navoiy bekati 84-yil foydalanishga topshirilgan bu bekatdagi rasmlar O'zbekiston xalq rassomi Chingiz Ahmarovning so'nggi monumental asarlari hisoblanadi. Rassom ishlagan mozaika Moskva metrosining Kiyevskaya bekatini ham bezagan. Toshkent metrosining Alisher Navoiy bekatidan farqli o'laroq Moskvadagi Kiyevskaya bekatidagi Ahmarovning freskalari Rossiya Madaniyat vazirligi madaniy obidalar reyestriga kiritilgan. Boshqa mavzu Qirg'iziston hayoti, o'sh voqealari bo'yicha umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan qirg'izistonlik huquq himoyachisi Azimjon Askarovning turmush o'rtog'i Xadicha Askarova unga nisbatan bosim va tahdid bo'layotganini aytmoqda. Xadicha Askarovaning iddaosicha mahalliy rasmiylar uni xalqaro tashkilot vakillari, huquq faollari bilan uchrashishiga to'sqinlik qilmoqda va noma'lum shaxslar uning ortidan muntazam kuzatib yuribdi. Mavzuni Sherzod o'rgandi.
Xadicha Asqarovaning aytishicha u ortidan bo'layotgan kuzatuv va bosimni so'nggi bor 2015-yilning 9-dekabrda payqagan. O'sha kuni 10-dekabrda Azimjon Asqarov haqida suratga olingan film namoyishida ishtirok etish uchun Bishkekka bormoqchi bo'lgan. Xadicha opaga ko'ra, u safar tayyorgarligini ko'rayotgan paytda Bozorqo'rg'on qishloq kengashi rahbari o'rinbosari Yunus Teshaboyev kelib, undan qayerga ketayotganini, kimlar bilan uchrashmoqchi ekanligini obdon surishtirgan. U ketgach Hadija opa uyining oldida oq rangli avtomashinada begona yigitlar uni kuzatib turganini payqagan. O'sha kuni soat 16:30 da bog'cha mudirasi Tursunoy Mamajonova ham kelib, uning qayerga ketayotganini surishtiradi. Ular suhbatlashib turgan paytda Bishkekka ketuvchi mashina keladi va ular xayrlashishadi. Hadija opa u ketayotgan mashina ortidan ham kuzatuv bo'lganini aytadi.
Men sezdim o'zim. Yo, mashina shular tarafda, yo'rpamizdan kelyapti deb. Tanishda taraf bor bozor qo'rg'onda. Ashyetda katta ko'chada bir yerga kirsak, u to'xtadi. Undan yana kelaver, oxiri qarasak, kuzatib kelaveri qutqaradadan bitta yerga kirib, mahallamga kirib, meni boshqa mashina almashib keyin keldimda. Qarasam, meni ular mana kino festivalga yetib kelishimni xohlamayapti shekilli. Deb qutqaradada boshqa mashina topib, mashinada o'tirib keldim.
Deydi Xadicha Asqarova. Unga ko'ra, bunday kuzatuv va bosimlar avval ham bir necha marotaba bo'lgan. Hadija opa 23-dan 26 dekabrgacha Bishkekdagi 47 koloniyada saqlanayotgan Azimjon Asqarov bilan uchrashib chiqqanini aytar ekan, erning salomatligi ancha yomonlashganini ta'kidlaydi.
Hozir sog'lig'i boshi og'riyapti, qovurg'alari og'riyapti, bellari og'riyapti. Tualetga borganda qiynalib anaqa qilyapti-da. Shamollagan, o'sha ko'chkalar shamollagan shekilli turib tualetga borganda inqillab tiyyapti-da, siya turganda ham bunday normalni istay olmayapti-da.
Deydi Hadicha opa. Bundan bir yil avval 2015-yilning oktyabrida sud ijrochilari Zamir, Altinbek ismli shaxslar va boshqa notanish odamlar kelib, huquq faolining uyi musodara qilinishi, ular musodara bayonnomasini tuzishga kelganini aytishgan edi. Lekin Hadicha Asqarova hech qanday qog'ozga qo'l qo'ymasligini aytganidan so'ng sud xodimlari ketgan. Azimjon Asqarov 2010-yil 15-sentyabrda o'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini ta'kidlaydilar. Uning hamkasblari va xalqaro tashkilotlar Asqarovning aybsiz ekaniga amin bo'lgan holda qariyb 5 yildan buyon huquq faolining ozod qilinishini talab qilib keladi. 2015 yilning iyulida AQSh Davlat departamenti Azimjon Asqarovni inson huquqlari himoyachisi mukofoti bilan taqdirlagan. Bunga rasmiy Bishkek keskin munosabat bildirib, mamlakat tashqi ishlar vazirligi Asqarovni jinoyatchi deb atagan. Qirg'iziston hukumati esa AQSh va Qirg'iziston o'rtasida gumanitar yordam yetkazish bo'yicha kelishuvni bekor qilgandi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Endi gap Rossiya prezidenti to'g'risida, aniqrog'i Putin to'g'risidagi kino haqida. Kiyevda 29 dekabr kuni taqdim qilingan Who is Mr. Putin nomli hujjatli film ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. 60dan ortiq hujjatli filmi bilan tanilgan dokumentalist Valeriy Balayan bu safar Rossiya prezidenti Vladimir Putin va u bilan birga maxsus xizmatlarning kriminal guruhlar bilan yaqin aloqada bo'lgan bir to'da amaldorining hokimiyatga kelishi to'g'risida hikoya qilgan.
Who is Mr. Putin? Who is Mr. Putin?
Filmda hikoya qilinishicha 90-chi yillarning boshlarida Peterburg shahri meriyasining amaldorlaridan biri bo'lgan Vladimir Putin o'sha kezlarda sobiq ittifoq hududida hukm surgan yo'qchilik, xususan Peterburgda yuzaga kelgan ochlikka barham berish uchun yechim taklif qiladi. U davlatning strategik ahamiyatga ega zaxiralari, jumladan neft xomashyosini oziq-ovqat mahsulotlariga almashtirish sxemasini ishlab chiqadi.
Поздней осенью 91 года в Петербурге назрел продовольственный кризис. Производители сельхозпродукции не спешили продавать плоды своего труда государству на фоне растущего спроса и стремительно падающего рубля. В городе выстраивались очереди за продуктами самой первой необходимости. К началу зимы в Питере сложилась абсолютно критическая ситуация.
Дело-то было очень просто. Город остался без продовольствия. Потому что продовольствие просто попрятали, и просто потому что его не было. Ну, физически не было этого продовольствия в стране.
Схема эвазиге Петербург Европадан озуқ-овқат олиши керак эди. Аммо олмайди. Бунинг сабабларига қизиққан Марина Сальи раҳбарлигидаги комиссия Россия тарихининг Владимир Путин номига боғланган мавҳум саҳифаларини тўлиқ ўрганган. Ҳужжатли фильм Сальи билан Озодлик радиоси рус хизмати ўтказган интервьюдан бошланади.
На лес, нефть, металлы, редкие металлы, алюминий для бартера. Договоры были заключены бог знает с какими фирмами. Фирмы были явно совершенно подставные, однодневки. Лицензии выдавались нашим, питерским, комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть Путиным. И товары уходили туда, за рубеж. А продовольствие не поступало. И не поступило.
Марина Салия тілге олган сюжет, документалист Валерий Балаян сурыштырган Путин билан боғлиқ кўплаб сюжетлардан биридир. Фильм давомида Балаян мэриянинг Владимир Путинни яқиндан таниган собиқ ходимлари, Петербургдаги коррупцияни тергов қилган тергувчи, 90-чи йиллар бошида махсус хизматлар ва криминал гуруҳлар ўртасидаги алоқаларни сурыштырган эксперт ва журналистлар билан суҳбатлашган. Натижада амалдорлар ва криминал гуруҳларни бирлаштирган схема асосида давлатнинг миллионлаб пули бирин-кетин ўмарилгани акс этган воқеалар занжири пайдо бўлган.
Наверное, у вас возникает законный вопрос. Кто же были эти счастливчики, получившие вот эти поистине золотые лицензии на вывоз и продажу стратегического российского сырья?
Скажем, 91-92 год, когда вот эти фальшивые контракты заключались, когда появились все эти люди вроде Мирошника, там, Кобзона, Тайванчика и всех остальных, кто как бы контролировали ситуацию снаружи и внутри, которые высасывали из этой западной группы войск или через нее огромное количество тех же нелегальных сигарет, это началось все-таки вот уже чуть позже.
А вот бывший уголовник Георгий Мирошник со своими структурами был уже хорошо известен советским правоохранителям по беспрецедентному дерибану армейской собственности в ГДР.
Film nomini Who is Mr. Putin deb nomlagani sabablari haqida esa Valeriy Balayan shunday deydi. Mening asosiy maqsadim ilmiy ommabop film olish edi. Odamlarga eng oddiy narsalarni oddiygina qilib tushuntirib berish edi. Ya'ni Putin o'z karyerasini Leningrad va Peterburg darajasidagi o'g'irlikdan boshlagani va hozir ham u o'zgarmaganini tushuntirish edi. Odam o'zgarmaydi. Vaqt o'tishi bilan uning asl qiyofasi ko'rinadi. Putin shu qadar o'zini ko'rsatdiki, uning soyasida GBShnik va o'g'irlar olamining vakillari butun Rossiyani egallab oldi, deydi Balayan. Uning aytishicha 4 kishilik guruh filmni mutlaqo maxfiy tarzda suratga olgan. Internet orqali mavzu va suratga olish detallarini umuman gaplashmagan. Zotan suratga olish ishlari 8 oy davom etdi, deydi Balayan. Ushbu filmni imkoni boricha ko'proq ko'rish va boshqalarga ulashishni tavsiya qilgan rejissyor uni Ozodlik radiosi auditoriyasiga ham tavsiya qildi. Ayni paytda ushbu hujjatli filmni ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida, Ozodlik radiosining YouTube'dagi kanalida va Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Vaziyat murakkabligicha qolayotgan Afg'oniston shimolidan navbatdagi yangilik. Bu mamlakat shimolida joylashgan Sarpul viloyatini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlandi. Mahalliy rasmiylar so'nggi chog'larda o'zbekistonlik jangarilar tomonidan boshqarilgan hujumlarda qator hududlar jangarilar ishg'oliga o'tganini aytadilar deb xabar qiladi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan. Tafsilotlar bilan uning o'zi.
Sarpul viloyati hokimi Muhammad Zohir Vahdatning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Afg'oniston harbiy kuchlari tomonidan mazkur viloyatning toliblar ishg'oliga o'tgan hududlarini ozod etish maqsadida 3 kundan beri harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Unga ko'ra, Sarpulning 5 mintaqasida davom etadigan amaliyotlar natijasida Talibonga katta talafot yetgan.
Amaliyot degayimo, zamin va havo va istiqomati qaloy soxta bu.
Bizning harbiy amaliyotlarimiz yerdan va havodan Qalay, So'xta va Lag'mon mintaqalarida davom etmoqda. Jangarilar Sulton Ibrohim vodiysidagi ko'prikni portlatganlar. Ana shu bois harbiy mashinalarimiz vodiy tomon olg'a siljiy olmagan, ammo piyoda kuchlarimiz o'z amaliyotlariga davom ettiradilar. Hozirgacha Talibonning 8 jangarisi halok etilgan. Boshqa 4 nafari tan jarohati olgan.
Kedar u istiqomatam xushbaxtonaki Talibon 3 nafar kuchcha dora.
Sarpul viloyati xavfsizligi so'nggi chog'larda kutilmagan darajada yomonlashgan edi. Mahalliy aholiga ko'ra, Taliblar Sarpul markaziga tegishli hududlarga ham bir necha bor hujum uyushtirganlar. Sarpul hokimi mazkur viloyatni jangarilardan tozalash maqsadida harbiy amaliyotlar davom etishini ta'kidlaydi. Viloyat aholisidan ayrimlari davlat kuchlarini Sarpul xavfsizligini ta'minlash imkoniga ega ekanliklarini aytadilar. Sarpulliklardan Hikmatullo gapiradi.
به نظر من نیروهای امنیتی تلاش شبان روزی خودم میکنن. در عموم توانایی بسیار بالا داره نیروهای امنیتی افغانستان.
افغانستان خوابسلی کشلر کتر هربی امکانیت گیگه. محلی احال جنگرلرگه قرش اتکزلدگن عملیاتلر جرییانده دولت هربیلرگه یاردم کرستدلر. افغان هربیلرنه قش و قار دیمستن خوابسلیکنه تامیلش اوچون عملگه آشردگن خزمتلردن ممنون مز.
ما از نیروی امنیتی خود نهایت راضی هستم بخاطر از اونها در شبهای سر زمستان.
این حال ده باشقه بر قطار سرپولیکلر دولت که قرش جنگ قلدگن قرالی گروهلرنه زمانوی حربی تخنیکلر بلن قراللنگنلکلرنه تاکید لب مذکر گروهلرنه چیت الکترورچلر جملدن O'zbekistonlik jangarilar tomonidan rahbarlik etilayotganliklarini aytadilar. Toliblar tomoni haligacha Sarpulda o'tkaziladigan harbiy amaliyotlar borasida aksilamal bildirmagan. Bundan chamasi 3 oy oldin jangari toliblar Sarpul viloyatining tog'li tumani Ko'histonotni ishg'ol etgan edilar. ushbu tumanni hali ham jangarilar nazoratida ekani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Qayd masalasi. Ozodlik Toshkentda propiskaga doimiy turish bilan vaqtincha turish orasidagi farqni aniqladi. Interaktiv davlat xizmatlari portali orqali doimiy propiska uchun hujjat topshirish imkoni berilgani haqidagi xabarlar ortidan Ozodlik Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiska ochiqligi. Doimiy propiska ochiqligi, ammo vaqtinchalik propiska noma'lum muddatga to'xtagani haqida javob oldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil oktyabrda fuqarolarni poytaxtga vaqtincha ro'yxatga qo'yish vakolati uchastka nazirlaridan olib qo'yilgan va bu vakolatni kimga berish masalasi hanuz ochiq qolmoqda. Batafsilroq muxbirimiz.
O'zbekistonda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali respublika bo'ylab, shu jumladan Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiska uchun hujjat topshirish imkoni paydo bo'ldi. Portalda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan jismoniy shaxslar tegishli hujjatlarini onlayn tarzda topshirgan holda bir kunda, Toshkent shahri va viloyatiga esa 3 kun ichida doimiy propiskaga qo'yilishi mumkinligi aytilgan. Bunga huquqiy asos sifatida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalari to'g'risida 2011-yilda qabul qilingan qonun va O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirish haqida 1999-yilda qabul qilingan prezident farmoni keltirilgan. 2011-yilda qabul qilingan qonunga muvofiq 12 toifadagi shaxslar 1999-yildan buyon viloyatliklar uchun yopiq qolayotgan Toshkent shahri va viloyatiga doimiy ro'yxatga olinuvchilar ro'yxatiga tirkalgan. Ozodlik muxbiri davlat xizmatlari interaktiv portali orqali murojaat qilingan taqdirda Toshkent shahri va viloyatiga 3 kun ichida doimiy ro'yxatga turish mumkinmi degan savol bilan poytaxt, Toshkent viloyati va respublikaning kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qildi. Natijada boshqarma xodimlarining davlat xizmatlari portali orqali poytaxtga 3 kunlik onlayn propiska haqida internetda o'zbekcha nashrlar bergan xabarlardan taajjub degani ma'lum bo'ldi.
Toshkentga doimiy propiska ochiq, lekin bu 2011-yilda qonunda belgilangan 12 toifa fuqarolar uchun. MyGov.uz portalida shu qonun keltirilgan. Internetdagi xabarlarda hamma uchun mumkin deganda yozib tashlashibdi. Biz ham hayron bo'lib turibmiz hozir. Aslida qonunda belgilangan 12 ta toifaga mansublar hujjatni to'liq topshirsa, 3 kun ichida shaharga doimiy propiska qilinadi. Toshkentga.
Dedi fuqaro sifatida bog'langan muxbirga javoban Respublika Avirining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ayni paytda Avir xodimi davlat xizmatlari interaktiv portali orqali propiskaga hujjat topshirish fuqarolar uchun qulaylik egani, agar hujjatlar to'liq yo'llangan bo'lsa, 3 kun ichida murojaat egasiga javob yetkazilishini aytdi. 2015-yilning so'ngida poytaxt va Toshkent viloyatiga doimiy va vaqtincha ro'yxatga olish vaqtinchalik to'xtatilgani xabar qilingan edi. 4-yanvar kuni bog'langan muxbir Toshkent viloyati va Respublika Aviridan Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiska to'xtatilmagan haqidagi javobni oldi.
Doimiy propiska ochiq, o'sha 2011-yilda qabul qilingan qonundagi 12 ta toifa fuqarolar uchun. Bu qonun chiqquncha ham ochiq edi. Esingizda bo'lsa, Toshkent shahar hokimligining maxsus komissiyasi ruxsat bergan fuqarolarga. Hozir ham ochiq, lekin vaqtinchasi to'xtatilgan. Avval pasport stollari vaqtinchalik propiskaga qo'yardi. Keyin uchastka nazirlariga o'tkazib berildi. Hozir ulardan ham olindi bu vakolat. Kimga berilishi hali noma'lum bo'lib turibdi.
Toshkent shahar avirining o'zini tanishtirmagan xodimi javoblardan iqtibosida. U Toshkent shahriga vaqtinchalik, ya'ni bir necha kundan 6 oygacha bo'lgan muddatga ro'yxatga qo'yishning to'xtatilgani sabablarini ochiqlamadi. Respublika, poytaxt va Toshkent viloyati aviri xodimlari muttasil ro'yxatga chiqilayotgan 12 ta toifaga kiruvchi fuqarolar esa Toshkent shahri va viloyatida o'z nomiga rasmiylashtirilgan uy joyiga ega bo'lganlar, doimiy ro'yxatda bo'lgan 1-chi va 2-chi darajali qarindoshi, eri yoki xotini, ota-onasi, bobo-buvisi, farzandi, nabirasi bo'lganlar, Doimiy ro'yxatda bo'lgan tug'ishgan aka-uka opa-singillari bo'lgan, ota-onasiz, mehnatga layoqatsiz voyaga yetmaganlar hamda o'z oilasi bo'lmagan voyaga yetgan aka-uka va opa-singillar, vasiylik va homiylikdagi shaxslar, davlat vakillik organlariga saylanganlar, poytaxt va Toshkent viloyatida 54 nomdagi davlat boshqaruv organi tashkiloti va korxonasiga ishga kirgan shaxslar va ularning oila a'zolaridir. Ammo qonunda ro'yxatga birinchi bo'lib tirkalgan toifa poytaxtda o'z nomiga rasmiylashtirilgan uy-joyga ega bo'lganlar toifasi ziddiyatlidir. Ya'ni, hozirda poytaxtda uy-joyga ega bo'lish uchun fuqaroning doimiy propiskasi bo'lishi lozim. Doimiy propiskasi bo'lish uchun esa uy-joyi bo'lishi lozim. Bu ziddiyatni Respublika va Toshkent viloyati avir xodimlari e'tirof etdi, ammo bu borada biror izoh bermadi. Bundan tashqari, amaliyotda qonuniy ro'yxatga kiritilgan fuqarolar ham odatan Toshkent shahri va viloyatiga doimiy ro'yxatga olinmasligi kuzatiladi. Bunga izoh bergan Respublika avir xodimi, qonunda belgilangan toifaga mansublar doimiy ro'yxatga turish uchun qilgan murojaatiga rad javobini olgan bo'lsa, boshqarmaga murojaat qilsin deb javob berdi.
Agar Toshkentda 2011-yilgi qonundan oldin doimiy ro'yxatda yashayotgan bo'lsa, biror fuqaro viloyatdan keladigan ota-onasi, oilasiz aka-ukasi, nabirasi, bobo-buvisi, eri yoki doimiy propiska qilinadi. 3 kun ichida. Atkaz chiqqanlar har payshanba soat 10 dan 12:30 gacha kelsin respublika aviriga. Propiska masalasida priyomga keldik deysan, hujjatlarini ko'rib chiqib, qo'ldan kelgancha qonuniy hal qilib beramiz.
Ayni paytda bu rasmiy 1-2 darajali qarindosh yoki eri va xotinining uyiga doimiy ro'yxatga qo'yilganlarning orqasidan boradigan qarindoshlari poytaxt va Toshkent viloyatiga doimiy ro'yxatga olinmasligini qayd etdi. Ammo bunday toifadagilar Toshkent shahri va viloyatida 3 yil doimiy ro'yxatda turgandan so'ng bu hududdan o'z nomiga uy-joy sotib olish huquqiga ega bo'lishini ham eslatib o'tdi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kůlete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusli Rádio Tavisu.
Ajči Rádio Evropa Libera.
Inžo Rádio Jí Ozlodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausat jes Rádio Brýva Eiro.
Uvodo a zatr kunávosti.
Anšir a zatlik radius.
Jepliér a zatlik radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Я тебе на азату цун радио Гаяна.
Азадлик радио седан гапрамес.
Ово је радио Слободна Европа.
Свосос Европос радио.
Јесте на велните на радио Слободна Европа.
Эфире радио Шпопона.
Эфирде Азадлик радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Азад Назар микрофон алды Сарвар Усман. Bugun yangi 16-chi yilning birinchi Ozod Nazari va unga Toshkentdan jurnalist Malohat Ishonqulovani taklif qildik. Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yangi yil muborak.
Rahmat, rahmat.
Yaxshi
yil muborak bo'lsin.
Rahmat. Yaxshi kelsin, barakali yil bo'lsin siz uchun. Yangi yilni birinchi suhbati o'laroq prezident tabrigidan olgan taassurotlaringizni so'ramoqchi edim, lekin shu tabrik bilan bog'liq voqea to'g'risida xabar qildik. O'zbekiston televideniyasi diktori Abdumo'min O'tbosarov yangi yil arafasida vafot etgani to'g'risida avval xabar qildik. Keyin mana bugun ma'lum bo'lishicha bu o'limni juda bir g'alati tafsilotlari bor ekan, uyatli tafsilotlar deyish mumkin. Eshitgandirsiz nima bo'lganini?
Men ham kasblardan eshitganim yo'q, gapni ochig'i. Lekin ommaviy axborot vositalaridan, mahalliy ommaviy axborot vositalari emas albatta, xorijdagi o'sha o'zbek tilida chiqayotgan ommaviy axborot vositalaridan bu fojia tafsilotlarini o'qib xabardor bo'ldim.
Tinglovchimizga aytib qo'yaylik, ma'lum bo'lishicha Abdumo'min O'tbosarov 30 dekabr kuni prezident tabrigini o'qigan, u videoga yozib olingan, keyin 31 kuni o'sha tabrikni yana qaytadan o'qish zarurati paydo bo'lgan va Abdumo'min O'tbosarov chaqirtirilgan. Va o'sha 31 kuni o'qir ekan u kishini tobi qosgan, matnni boshqa bir diktor Alisher Badalov o'qigan va keyin shu variantlar Oqsaroyga jo'natilgan. Oqsaroydan keyin Alisher Badalovniki yoqmaganda Abdumo'min O'tbosarovnikini efirga berasan deyishgan, lekin bu paytga kelib Abdumo'min O'tbosarov joni uzilib bo'lgan edi ekan. Bizning manbalarni aytishicha televideniya rahbariyati buni bilmasligi mumkin emas edi. Lekin shunga qaramasdan efirga o'sha vafot etgan odamni yozuv bilan tabrikni efirga berishgan. Nima deb tushunish mumkin buni?
Endi nima deydi? Buni nima deb tushunish mumkin? Hamma musulmon mamlakatlarda buni salbiy baholaydi-da. Undan boshqacha baho berish mumkin emas-ku. Buni qanday izohlash mumkin? Birlamchi masda bular uchun odamgarchilikmi, odamiylikmi? Bular uchun o'sha amali muhimroq. Shu rahbarga qanday bo'lsa ham yoqish muhimroqda. Birlamchi vazifa sanaladi. Televideniya rahbarlari uchun. Yo'q, bu nafaqat televideniya rahbarlari uchun emas. O'zbekistondagi hamma amaldorlar uchun o'z kreslosiga mustahkam o'rnashib olish, qo'shnilar ichida nikohlab olish va o'shani nikohlab olish uchun rahbariyatga yoqish uchun kechirasiz, qo'pol qilib aytganda onasi vafot etgan bo'lsa ham shunday qilgan bo'lardi bular. Men shunday deb o'ylayman-da. Shu darajada odamiyligini yo'qotib bo'lganda bular.
Nahotki bitta odam topilmasa-yu, o'rtoqlar uyat bo'ladi, bunda qilmaylik. Keyin u shu qadar muhim hujjatmiki, uni tayyor matnni yana yillar davomida, 10 yillar davomida diktor bo'lib ishlagan odamga ishonmasdan yana uni o'qib bo'lgandan keyin yana Oqsaroyga borib ko'rsatib tekshirtirsa.
Endi bilasizmi nima? Xuddi boyagi yuqoridagi narsada, bular haligi o'zbekcha bitta qo'polgina maqol bor, ishtoni yirtiqning deydi, chupdan hadigi bor deydi-da. Bularni orqasi kirdi, ko'ngli kir. Shuning uchun ham soyatdan haqiqatda-da bular. Hamma narsa ko'ziga nima qo'shtiroq ichida metodik bo'lib ko'rinaveradi-da. Nima ehtimol o'sha rahbarga yoqmay qolsa-ya, yoqmay qolishini orqasidan biz ishdan ketib qolsak-a degan qo'rquv shunchalar kuchlida bularda. Shuning uchun ham menimcha me'yorga yetkazib o'qilgan diktorlarni nimalari ham tabrigi ham bularga qoniqarli tuyulmasligi mumkin. Men shunday deb o'ylayman-da.
Nima bo'lsa ham o'sha televideniyani qozonida qaynagansiz, ozmi ko'pmi, televideniyani oshxonasini bilasiz. Bu efirga ketadigan materialni yuqorini tasdig'ini olish mexanizmi qanday kechadi? Masalan, qaysi ko'rsatuvlar Oqsaroyni roziligi bilan, Oqsaroyni tasdig'i bilan, o'sha Oqsaroydagi katta bir amaldorni shaxsan tasdig'idan o'tishi kerak, qaysi ko'rsatuvlar? Mana hozir O'tbosarov bilan bog'liq masalada bilyapmizki, prezident tabrigini matni diktor o'qigandan keyin o'sha Oqsaroyni tasdig'idan o'tish kerak ekan, amaldorini tasdig'idan o'tish kerak ekan. Endi Karim Fozi ko'rmasa kerak, undan boshqasi ko'rsa kerak-ku. Yana qanday qaror mexanizmini so'ramoqchiman.
Endi bilasizmi nima? Prezident devonining ko'rigidan o'tadigan ko'rsatuvlar, lavhalar, xabarlar bu bevosita prezident ishtiroki bilan bog'liq bo'lganlar. Mana hozir siz yuqorida ta'kidlab o'tgan o'sha prezidentni aytaylik tabrigi yoki hukumat miqyosidagi tadbirlar, senat yig'ilishlari, o'sha oliy majlis sessiyalari, o'shalar albatta prezident devonida ko'riladi, muhokama qilinadi, aytib tashlanishi kerak bo'lgan narsalar ko'rsatib o'tiladi. Albatta o'sha ko'rikdan keyin efirga beriladi. Yoki bo'lmasam prezident qabul qilgan xorijlik mehmonlar, deylik, bosh vazir bilan bog'liq narsalar, tashqi ishlar vaziri bilan bog'liq narsalar, aytaylik chet eldan masalan hukumat miqyosidagi martabali mehmonlar keladi, u bilan bo'lgan uchrashuvlar, mana shunga oid har bir lavhalar, har bir so'z ipidan ignasigacha tashkishdan o'tkaziladi-da, bir emas bir necha marotaba ko'rikdan o'tkaziladi-da, bir necha marta qayta-qayta montaj qilinadi. Yana qiziqi shundaki, mana bu umuman televideniyani tezkorlikda ishi nihoyatda murakkabda, mana shu sohalarda ishlagan odam sifatida aytaman, bu jarayonlar biz uchun odatiy holga aylanib qolganda, albatta kimdir kashtasini quchoqlab olib borish kerak, ko'rikdan o'tkazish kerak, u yerda qo'shin ichida zamin pionerlar beriladi, olib kelinadi, qayta montaj qilinadi. Kerak bo'lsa 4-5 marta olib boriladi, qaytarib olib kelishadi va 4-5 marta montaj qilinadi. Endi bu prezident apparatiga olib borib ko'rsatib keladigan nima deydi, ko'rsatuvlar, lavhalar, xabarlar haqida gapirdik. Yana shunday bir ko'rsatuvlar borki, buni bosh prokuraturaga borib ko'rsatib keladiganlari bor, xavfsizlik xizmatiga olib borib ko'rsatib kelib, dabroni oladigan ko'rsatuvlar bor. Bunga deylik, masalan, xavfsizlik xizmati tizimiga oid uncha-muncha narsa televideniyada ko'rsatilmaydi. Masalan, xavfsizlik xizmati reyd o'tkazadimi, qo'lga oladimi, tergov qiladimi, qachon ularning o'zi zakazchi buyurtmachi bo'lsagina, bu borada rahbariyat tomonidan bir jurnalistga maxsus topshiriq beriladi. Shu jabha xavfsizlik xizmatini kuratorlarini nazorati ostida ko'rsatuv lavha yoki bo'lmasam deylik intervyu amalga oshiriladi. Mana shu jarayonda ham ko'rsatuv tayyor bo'lgandan keyin ko'rsatuvni kassasini quchoqlab chopishadi, xavfsizlik xizmatiga bir nechta marta ko'rishadi, deylik montaj joylarini uqtirishadi yoki bosh prokuraturada ham xuddi mana shunday holat hukmron. Demoqchimanki, O'zbekistonda bu televideniya miqyosidagi aytayotgan gapim bu. Ammo lekin har bir gazetada ham, radioda ham shu holat hukmron. Ya'ni senzura hukmronda.
Malohat. O'zbekiston televideniyasida biron bir mavzu bormi? Jurnalist teleoperator bilan birga shundoq lepida o'tib, tasvirga tushirib, kelib hech kimga ko'rsatmasdan informatsion programmaga efirga berib yuboradigan mavzu bormi sujetini?
Yo'q, unaqasi umuman yo'q. Bir shunday bir senzura sistemasi joriy etilgan televideniyada. Hatto kechirasiz, nafas olishni ham o'zim so'rab nafas olasiz. Aytsangizam, bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Hatto oddiy bolalar bog'chasidan olib kelinadi-yu. Deylik, mana bolalar bog'chasida til bayrami o'tkazildi. Yoki bo'lmasa bolalar bog'chasida bog'cha bilan xayrlashib bolalar maktabga chiqyapti yoki yangi yil archa bayrami. Hatto o'sha prezidentning archalarini, prezident sovg'alarini, o'sha mavzularda ham oddiy san'atga aloqador mavzularda 3 minutlik lavha olib kelgan taqdiringizda ham albatta bu ko'rikdan o'tkaziladi, muhokama qilinadi, lozim topilsa efirga beriladi. Aks holda efirdan olib tashlanadi. Men 21 yil faoliyat yuritib televideniyada bir jurnalist, hatto bilasizmi, shu 2002-yillargacha oz bo'lsa ham erkinlik borida qaysi ma'noda muallif mustaqil tanlardi mavzuni. Hech bo'lmasa mana shunda erkinlik bor edi. Bundan 10 yillar oldin. Lekin keyingi paytlarda shu 16 fevral voqeasidan keyin kuchayib ketdi. Undan keyin 2005 yil Andijon fojiasidan keyin konkret tarzda nuqta qo'yildiki, erkin mavzu tanlash cheklandi. Barham berildi-da, jurnalistlarga erkin mavzu tanlash. Hatto mavzu ham rahbariyat tomonidan beriladi-da, qizig'i. Mana siz deydi. Mana fermerlar bo'yicha mana shu mavzuni yoritib keladi. Yoki bo'lmasam ta'lim masalasida mana shu jabhani yoritasiz degan mavzulargacha nima bo'ladi? Topshiriq bo'ladi-da. Erkin harakatlanish, erkin bir joyga borish, erkin syomka qilish, uni olib kelish, montaj qilib erkin efirga berish degan narsalar buni hammasi tushda. Menimcha tushida ham ko'rmaydigan bo'lib qolgan buni jurnalistlar.
Xo'p. Endi gapni o'sha marhum Abdumo'min O'tbosarovdan boshladik. U kishi diktor edi, suxandon, mana suxandon so'zi ishlatiladi bir necha yildan beri O'zbekistonda. O'sha sovet davridagi diktor, sovetcha diktor shu O'zbekistondagina menimcha saqlanib qolgan, Turkmanistonda ham bo'lish kerak va Shimoliy Koreyada bor. Boshqa joylarda yana bo'lsa kerak, yana men bilmagan yana bir ikkita davlat bo'lsa kerak. Lekin asosan masalan boshqa joylarda, boshqa mamlakatlarda diktor degan kasb o'zi qolgan emas. O'zbekistonda hanuz bor. Kim u O'zbekistonda diktor, O'zbekiston televideniyasidagi diktorni o'rni qanaqa? Qanchalik muhim odam u?
Umuman olganda, aslida diktorning o'rni u qadar muhim emas. Unga muharrir yozib beradi. muharrir yozib bergan narsanigina o'qib eshittiradi. Shu nuqtai nazardan shaxsan men direktorning o'rni televideniyada muhim deb hisoblamayman. Lekin bilasizmi, direktorlik birdan bor kechish uchun odamda ijodkorlik bo'lishi kerak, fantaziya bo'lishi kerakda. Bir shu televideniya jurnalistika sohasida yangiliklar yaratish kerak. Buning uchun odam ijodkor bo'lishi kerak, loqal ijodga yaqin odam bo'lishi kerakda. Vaholanki xavfsizlik xizmatidan chiqqan odam televideniyani boshqarib o'tirgan ekan, ijodkorlik haqida gap bo'lish mumkinmi? O'sha eski bir qolipdagi diktorlik tizimidan voz kechish mumkinmi? Mumkin emas. Xuddi o'sha Alisher Xadjayevga o'xshagan raislik ofisida o'tirgan odamlar ijodkor bo'lmagandan keyin, umuman ijodga aloqasi yo'q odam bo'lgandan keyin kecholmaydi diktorlik degan bir nima deydi shartda. To'g'ri qilolmaydi ular buni. Chunki ularda ijodkorlik qobiliyati yo'q. Ularni o'zini bu yerda emas, ular qayerdan kelgan bo'lsa o'sha yerga borib o'sha xavfsizligini bilan shug'ullanish kerak. Prezident xavfsizligi bo'lsa prezident xavfsizligi bilan shug'ullanish kerak. O'zbekistondachi hamma o'zini ishi bilan shug'ullangan deydi, biz 20 qadam 100 qadam oldinlab ketgan bo'lardik. Hamma shundaki hech kim o'z ishi bilan shug'ullanmaydi. Hatto bilmaymi bu hukumat nima qilmoqchiki, shu televideniya sohasiga ham ommaviy axborot vositasiga ham xavfsizlik xizmatini odamni keltirib o'tqizibgan. Bu nimaga olib kelinyapti? Televideniya sohasidagi fojialarga olib kelyaptida, boshqa nima deyish mumkin? Mana bittasi, mana butun dunyo nima deydi, xabardor bo'lib turgan Abdumo'min O'tbosarov misolida. Bo'lmasa qayerda gapi bu? Bu yerda hali odamni deydi, marhumning murdasi sovib ulgurmasdan uning tabrigini televizorda aytib o'tsa, bu o'sha odamga nisbatan uning qarindosh urug'lariga nisbatan o'shani nechi yillik o'sha dargohda turkan peshona teriga nisbatan hurmatsizlik emasmi?
Endi o'sha o'z diktorini Abdumo'min O'tbosarovni Karimovniki deyiladigan matnni o'qiydigan diktorni vafoti to'g'risida masalan bizga yetib kelgan xabarlarga qaraganda televideniya bir og'iz bir gap aytmabdi ham.
Buni nima deysiz? Men shunga ajablandim. Televideniyada bir nima deydi, ta'zir bildirib qo'yishsa, masalan, nima deydi, amaldan chiqib qolmaydi-ku. Yoki bo'lmasa, mana Sado degan gazetasi bor. Nimani o'zini, televideniyani o'zini. Yoki boshqa qancha gazetalar bor. Ikki qatorgina nima deydi, odam taftini odam oladi deydi-da. Odam o'zini g'amini ham, quvonchini ham kim bilandir sherik qilish kerak. Bo'lmasa, yurak ko'tara olmaydi. Hatto shodlikda ham g'am u yoqda tursin-da. Menimcha ta'ziya izhor qilingan deydi. Juda ham yosh ketibdi. Xudo rahmat qilsin. Juda ham yosh ekanda. Oz bo'lsa ham yupanch bo'lardi deb o'ylayman-da marhumning oilasidagilarga. Nimadan dalolat bu?
Yo'q, men sizdan so'rayapman-da.
Siz aytganda, televideniya tepasida o'tirganlarga ikkita shoh bilan 2 metr arqon yetishmaydi. Shundan dalolat. Boshqa nima deyish mumkin buni? Odamni qadrini pista-pichoqchalik ko'rmaydi-da bular. Ko'rsatchi. Qarda bosib qolgan, o'sha televideniyadan oqib kelayotgan reklamalardan boshqalardan oqib kelayotgan mol dunyoni nimasi qoplab olgan. Undan boshqa narsa ko'rmaydi. Odamiylikni, ko'rga hamdardlikni, ijodkorlikni, boshqa hech narsani bilmaydi bular. Faqat hamma narsani pul bilan, mol dunyo bilan, to'g'ri, u ham kerak. Busiz bo'lmaydi. Lekin hamma narsada me'yor va chegara degan narsa bo'lishi kerak-da.
Boya aytayotgandingiz, prezidentni tabrigini o'qidim deyotgandingiz, o'sha olgan taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz.
Bilasizmi, men televideniya qarshisida o'tirgan edim. Mana shu O'tbosarov prezident tabrigini o'qiyotgan paytlarida ko'rdim, tasvirni ko'rdim, lekin quloq solganim yo'q. Hali boshda ham aytib o'tib ketdim. Keyingi paytlarda men prezidentni oxirgi mana bu yilni nomladilar-ku, sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nima pensiya kuni munosabati bilan so'zlagan nutqlaridan haligacha tanish bilishlarim ta'sirlanib behud bo'lib ko'ngil ketib yuribdida, xursandligidan demoqchimanda. Voy, prezident prokurorlarni tanqid qildi, milisalarni tanqid qildi, unday dedi, bunday dedi. Shaxsan men jurnalist sifatida prezidentni mana shunday deylik hukumat miqyosidagi tadbirlarda so'zlagan nutqini 20 yildan buyon kuzataman-da. 20 yildan xuddi o'sha gaplar takrorlanadi. Hech buni hayajonlanadigan, tasvirlanadigan yoki qoyil qoladigan joyi yo'q. Faqat sifrlar o'zgaradi xolos. Masalan, Samarqand sessiyasiga borganda so'zlagan narsalarida nechta prokuror pora bilan qo'lga tushdi, nechta militsiya jazolandi, qaysi soliqchi o'z nima deydi, amalini suiiste'mol qildi, har qaysi viloyatga borsa o'sha gap, o'sha gap. Faqat chifrlar o'zgaradi xolos. Ularni deylik o'z kasbiga sovuqqonlik qilganlar, poraxo'rlik qilganlar, o'zi qonunchi bo'lib qonunni oyoq osti etganlarni jazolash kerak, jazoga tortamiz, undoq qilamiz, bundoq qilamiz degan umumiy gaplar bo'ladi xalqqa o'zini yaxshi ko'rsatish uchun. Lekin uning amaldagi ijrosiga kelganda nolda, hamisha nol bo'lgan, bundan keyin ham nol bo'ladi. Shuning uchun men keyingi paytlarda na tabrikka e'tibor beraman, naki o'sha minbardan so'zlagan nutqiga. Rostini aytsam, bu haqida gapirishni yo to'xtalishni istamaymanda ham.
Tamam. Toshkentdan telejurnalist Malohat Eshonqulova edi. Rahmat sizga.
Rahmat.